Наприкінці січня 1918 року доля молодої української держави висіла на волосині. З трьох сторін наступала радянська Росія. Одночасно підняла повстання п'ята колона у Києві. Армія розпадалася на очах. Уряд не міг дати собі раду у цій кризі. У ці дні Україна трималася і втрималася на плечах добровольців, волонтерів, відчайдухів, які могли відступити, але кидалися у бій, інколи не маючи ані зброї, ані досвіду, розуміючи тільки одне – якщо не ми, то ніхто. Час добровольців. Народження українського війська. 1917 рік. Третій рік Першої світової війни. У Російській імперії населення переходить на продовольчі картки, у деяких містах починається голод, робітники страйкують. 23 лютого, 8 березня за загальноєвропейським календарем, черга за хлібом у Петрограді поступово перетворюється на мітинг, мітинг на революцію, цар зрікається престолу. Створюється тимчасовий уряд, який намагається зберегти за собою усю владу у імперії. Проте сил для цього урядові не вистачало. Усюди створюються ради робітничих і солдатських депутатів, які вимагають перебрати на себе владу і встановити комуністичний лад. Творить їх соціалістична партія більшовиків. Крах імперського строю став сигналом і для українських патріотів. Різноманітні громадські об'єднання збиралися у Києві і створили Центральну Раду, яку очолив Михайло Грушевський, знаменитий історик і беззаперечний авторитет у публічних справах. Він наполіг, що українські постуляти і домагання мусять зразу бути поставлені в усій їх широті. Тобто українці почали боротися за культурний розвиток і автономію. 25 березня відбулася велика українська маніфестація у Петрограді, а 1 квітня – у Києві. Україна заявила про себе. Більшовики мали перевагу, адже вони давно готувалися до цього виступу. Та й гасла їхні про націоналізацію заводів та розподіл майна багатіїв були милі робітникам заводів та фабрик. А таких у великих містах було чимало. А от для національних сил у Києві зречення царя і можливість боротися за Україну ще десь, крім газет, були чимось новим. Доводилося швидко усвідомлювати і можливість, і головне – потребу боротися за автономію, за автокефальну православну церкву, просувати українську мову у різні сфери життя. І однією з таких сфер стала сфера військова. Нагадаємо, іде Перша світова війна, і десятки тисяч чоловіків регулярно відправляють на фронт. Отже, солдати і офіцери українці починають вимагати, щоб у війську запроваджували команди українською мовою, там, де українці служать, щоб полки комплектувалися за національною ознакою «Українці до українців». Головним ідеологом українізації армії був Симон Петлюра, публіцист, український активіст, який організовував мітинги ще коли був студентом. Він один розумів, що державі потрібна армія, що українські патріоти мусять мати зброю. Так у Києві постає перший полк імені Богдана Хмельницького, другий полк імені Павла Полуботка, у Чернігові та Симферополі – полки імені Петра Дорошенка, у Житомирі – полк імені Сагайдачного і так далі. Більшість цих полків відправляли на фронти Першої світової. Не обходилося без неприємних випадків. Активісти з полку Полуботка вимагали негайно оголосити незалежність України, а по вагонах з солдатами полку Богдана Хмельницького ще беззбройними стріляли донські казаки і кірасіри, більше 30 богданівців загинули. Так чи інакше, українізовані частини на фронт потрапляють, привертають увагу командування своєю дисципліною, і командування починає українізацію старих, вже існуючих частин. 34-й армійський корпус 7-ї армії Південно-Західного фронту, на чолі якого стояв генерал Павло Скоропадський, стає першим українським корпусом. Згодом з'являється другий корпус – Січовий Запорізький. Українську мову починають запроваджувати у інших корпусах та дивізіях, а потім у Петрограді владу захоплюють більшовики. Російська армія, і без того деморалізована, починає розпадатися. Дисципліна зникає, солдати тікають з фронту додому. До того ж, серед солдат була сильною більшовицька пропаганда. Тому великою була небезпека, що заколот, подібний до Петроградського, може спалахнути і у Києві. У світлі цих подій командування багатьох частин приймає рішення вертатися до Києва. Це було дуже вчасно. І у жовтні, і у листопаді 17-го року більшовики у Києві намагалися захопити владу, подібно до того, як вони це зробили у Петрограді. Центральна рада довідалася про це, і Петлюра наказав українізованим полкам роззброїти заколотників. Це було зроблено рішуче і блисковично. Солдат росіян відправили додому, солдат українців просто демобілізували. Плани російського радянського уряду зазнали невдачі. Тоді Володимир Ленін і Лев Троцький, керівники радянського уряду, шлють до України обурений маніфест з ультиматумом. Не пропускати через Україну військові частини, нелояльні до радянського уряду, пропускати більшовицькі війська для боротьби з тими росіянами, які не визнають радянський уряд, і головне – припинити роззброєння більшовиків і припинити блокувати створення осередків радянської влади в Україні. Одним словом, Ленін теоретично шанував право українського народу на самовизначення, проте небажання українців підкорюватися радянській владі вважав за зраду. На відповідь давалося 48 годин. У разі відмови Рада народних комісарів Росії вважатиме Центральну Раду у стані відкритої війни проти радянської влади. Україна відповіла, що пропускатиме радянські війська без проблем, але анархію і розруху не допустить. Під документом стояли підписи Петлюри та ще одного політика – Володимира Винниченка, письменника і драматурга, який був ідейним пацифістом і вважав, що військо державі не потрібне. Загалом, крім Винниченка, багато хто у Центральній Раді вважав, що з червоною владою у Петрограді можна домовитися, а активні дії Петлюри лише дратують більшовиків. На знак протесту проти спроб Центральної Ради шукати мир в очах ворога, Петлюра звільняється з уряду. Тепер він не був обтяжений жодними обов'язками і починає творити українське військо без участі українського політичного керівництва. Щоб зрозуміти дивний пацифізм Центральної Ради, слід згадати, які то були часи. Російська імперія, яка століттями не давала українцям розвиватися, вже не існувала. Тож, начебто, і нема потреби створювати повноцінне національне українське військо. Тим більше, що триває нікому не потрібна Перша світова війна, усіх солдат женуть на нікому не потрібний фронт, вояки існуючих полків та дивізій воювати не хочуть, тікають додому, а новий російський уряд начебто декларує право народів на самовизначення, то навіщо дратувати його створенням армії? Знов таки, усі ці українізовані полки та дивізії – це були мобілізовані солдати, яких набирав російський уряд у російську армію для світової війни. Вони не курилися Центральній Раді і не планували воювати за свободу України проти Росії. Самостійна Україна, Червона Росія, потреба обороняти нову батьківщину у новій війні проти нового ворога – ці нові реалії тяжко було сприйняти та зрозуміти. Солдати, яких вже неможливо було ні до чого примусити, просто хотіли додому. На щастя, так думали не усі. Незалежно від волі Центральної Ради, окремі добровольці починають створювати свої військові формування. Полонені галичани, на чолі з Андрієм Мельником, Євгенем Коновальцем і Романом Дашкевичем, утворюють курінь січових стрільців. По селах Київщини твориться вільне козацтво. Студенти Київського університету творять студентський курінь. Київські юнкера творять свою окрему військову школу. Та із мобілізованих багато хто розумів, що війна нікуди не поділася. Симон Петлюра спілкується з усіма цими добровольцями, намагається якось координувати їхню діяльність, а також залучити у ці добровольчі батальйони старих досвідчених офіцерів, особливо штабних. Це було якраз те, чого конче не вистачало. Адже усі ці добровольчі курені складалися з зелених юнаків або досвідчених, але все ж таки молодших офіцерів. А от штабістів, здатних планувати операції та оперувати великими силами, їх не вистачало. А ще у старій армії теж були люди, які розуміли, що світ змінився, що старої імперії нема, а є Україна і є Росія, Червона Росія, і вона хоче захопити Україну, а Україна прагне вижити, тож треба знову брати у руки зброю і битися під новими прапорами. Такі офіцери гуртували навколо себе залишки колишніх полків та корпусів або підтримували дисципліну там, де вона ще лишалася. Петро Болбочан формує перший республіканський полк. Михайло Омолянович Павленко допомагає створювати загони вільного козацтва. Павло Скоропадський з помічниками Гандзюком та Сафоновим підтримували дисципліну у залишках першого українського корпусу. Навіть царські штабісти, такі як Володимир Сінклер або Сергій Дельвіг, які не мали ані краплі української крові і не знали української мови, долучалися до добровольчих полків, бо розуміли, що Червона Росія – це страшний ворог, якого треба зупинити. І так, з уламків російської імператорської армії, з полонених австрійських вояків, галичан і буковинців, творилося українське військо – військо добровольців. Тим часом більшовики зрозуміли, що на Україні вони у меншості і просто так владу не захоплять. Тоді Ленін і Троцький вдалися до військового вторгнення. Червоні війська під проводом генерала Муравйова захопили Харків. З 28-го українізованого полку, який стояв у Харкові, зі зброєю вийти змогли лише 200 бійців, яких очолив отаман Омелян Волох. Вони пробилися до Полтави, де назбирали ще добровольців і створили Гайдамацький кіш. До Гайдамацького кошу Петлюра спромігся приєднати кілька добровольчих гуртків у Києві. Усі, хто міг, відправилися зупиняти більшовиків під Полтаву. Бій під Полтавою був невдалим, більшовиків було забагато, українських вояків, готових битися, було замало, довелося відступати, розібравши залізничну колію. Серед тих, хто вдало відійшов, був штабс-капітан Семен Лощенко. Його батько був багатим землевласником у селі Іванівка на Донбасі, що біля знаменитої мечетної могили. Мав 600 десятин землі і антрацитову шахту. Семен навчався у гімназії, а коли завершив її, то попрямував у артилерійське училище, адже почалася Перша світова війна. Для тих, хто мав середню освіту, навчання було прискорене – 8 місяців. І от Лощенко опиняється на фронті, воює, стає штабс-капітаном, і у 1917 році проситься в український полк. У травні 17-го року його ім'я фігурує між старшинами богданівців – полку Хмельницького. До цього моменту він нічим особливим не виділявся. Якихось особливих подвигів не чинив, страшних гріхів теж не творив. Так, служив разом з усіма, стріляв, куди казали. Проте, відступаючи з боями з-під Полтави, він спромігся зв'язатися з колишнім командиром богданівського полку. Це був Юрій Капкан. І тепер він командував усіма збройними силами України, скільки їх лишилося. Лощенко доповів, що більшовики наступають на Київ і треба виставити якийсь заслін у районі станції Бахмач. Сам він обіцяв стримувати ворога наскільки можна. Капкан пообіцяв, що людей у Бахмач відправить обов'язково. Тим часом Лощенко вирішив зробити наступ більшовиків якомога складнішим. Він був гармаш, отже хотів, як то кажуть, працювати за фахом. У ніч на Різдво він взяв гармату, поставив на платформу, облаштував її мішками з піском та кулеметами, причепив перед паротягом, і зранку 25 грудня в нього був невеличкий, але власний бронепотяг. Він втратив ніч, і тепер йому у спину дихали більшовики, але його гармата постійно псувала їхні плани швидкого наступу. На полтавському напрямку колія була розібрана, тож більшовики відправилися на Київ через Бахмач. І по дорозі Лощенко чинив їм перепони як міг. На станціях Доч, Часниківка, Макошине, Бахмач він вступав у бій з більшовиками та не давав їм швидко просуватися. Потім про нього писали. Хто його прислав, не знаю, але думаю, що це була його особиста ініціатива. Цей старшина з подиву гідною самопосвятою вносив велике замішання своїми влучними стрілами у запілля червоних. І це зупиняло переможний марш Муравйова. Незабутню прислугу цього старшини вважаю за свій обов'язок тут підкреслити. Автор цих спогадів – Оверко Гончаренко, родом з Полтавщини, випускник Чугуївського військового училища, учасник Першої світової, де за заслуги отримав Георгіївський хрест та звання капітана. Після поранення став викладати у Київській школі прапорщиків, а потім у Першій українській військовій школі імені Богдана Хмельницького. Саме його учнів і відправили у Бахмач прикривати київський напрямок від наступу Червоної Росії. Там само чекали на ворога січові стрільці, загони гайдамаків та вільного козацтва. У Бахмачі сили Муравйова з'єдналися з іншою російською групою, яка наступала з Білорусі. У місті було багато робітників, які симпатизували більшовикам, і українці мусили відступити ближче до Києва, на станцію Крути. Червона Росія наступала не лише з північного сходу. З заходу на Київ рушили збільшовичені солдати з фронту. Їх вела більшовичка Євгенія Бош. Проте загони Скоропадського їх роззброїли та відправили до Росії. Значно більша небезпека піднялася з середини. 29 січня у Києві вибухнув заколот більшовиків. Момент був вдалий. Російські червоноармійці наближалися, майже усі українські війська вивели на оборону Києва, на вулицях були лише мирні жителі. Ну, як мирні? У місті було близько 15 тисяч солдат та офіцерів, а ще поліція. Проте усі вважали, що то не їхня війна. Ніхто спротиву не чинив, і більшовики легко встановили контроль над містом та відправили ультиматум роззброїти українські загони і передати владу більшовикам. Це повністю поміняло плани захисників України. Замість того, щоб усім разом дати відсіч більшовикам під Бахмачем, слід було відправити війська у Київ. В якості заслону у Крутах лишили юнкерську школу Гончаренка, студентський курінь, який сам напросився їхати з юнкерами, і близько сотні з вільного козацтва. Загалом 500 рушниць та 16 кулеметів. У Крутах їм доручили стримувати ворога скільки зможуть, а потім розібрати колії та відступити до станції Бобрик. Туди ж мали відійти вояки, які відступали з боку Полтави. Під Крутами 600 юнаків без військового досвіду мали хоч на кілька годин стримати 3-тисячну російську армію. Це було майже неможливо. Проте з боку Бахмача до Крут прилетів отой самий Семен Лощенко. Один з учасників бою потім згадував. Вискакує потяг з двома вагонами і платформою, на котрій стоїть 75-мм гармата. Ото такий бронепотяг. Одна гармата, один кулемет і 5 чоловік залоги. Штабс-капітан Лощенко, незрівняний артилерист, людина великої відваги, маневрує між станцією і лавою, весь час веде огонь. Правдивим героєм бою був Лощенко, його четверо вояків та машиніст з кочегаром на паровозі. Лощенко, до речі, привів з собою ще один бронепотяг, але там командир дістав поранення і за наказом Семена відступив. Бій під Крутами тривав цілий день, з 9 ранку до 7 вечора. Піхота відстрілювалася, Лощенко з бронепоїздом вривався у ряди більшовиків, стріляв та відходив. Ввечері Гончаренко дізнався, що у Ніжині залога готова перейти на бік більшовиків. Довелося відступити. Відступали поступово, курінь за куреним, і розібрали за собою колію. У бою загинуло близько 30 українських вояків, а також юнаки 27-го куреню помилилися, вийшли на позиції більшовиків, потрапили у полон і були розстріляні. З-під Крут і з-під Полтави українські сили зібралися на станції Бобрик. З Києвом зв'язок було втрачено. Що там, ніхто не знав. Про те, що відбулося на станції Бобрик у цей день, 30 червня, згадував потім Олександр Удовиченко, майбутній генерал, а тоді молодий штабс-капітан у Гайдамацькому коші. Обидві групи, Яготинська і Бахмацька, втратили свою базу – Київ. Ворог був і спереду, і у запіллі. Становище обох груп було тяжким. На ніяку поміч вони не могли сподіватися. Біля 16 тисяч червоних бійців було проти 3 тисяч наших. На станції Бобрик Симон Петлюра скликає нараду командирів окремих частин для того, щоб почути думки їх, перевірити настрій. Без сумніву, становище молодої нечисленної української армії було трагічним. Але думку про припинення боротьби було відкинуто і постановлено в першу чергу повернути назад на Київ, енергійно і швидко ліквідувати там повстання комуністів, а після того зустрінути московську армію на лінії Дніпра. У цей відповідальний момент величезну роль відіграв Петлюра, що своєю непереможною вірою у святість ідеї визволення України зумів ще більше зміцнити дух національної боротьби у козацьких серцях. При 20-ступеневім морозі на покритому снігом полі біля станції Бобрик при світлі кількох огнищ стояли гайдамаки. На східцях вагону з'явилася постать Петлюри. Була 21 година. Петлюра промовляє до своїх вояків, малює їм небезпечну ситуацію і запитує, чи будемо продовжувати боротьбу. Не встиг він вимовити ані слова, як з сотень грудей вирвалося. «Хай живе самостійна Україна! На боротьбу! Вперед!» Гайдамаки, юнкера, студенти рушили на Київ. І виявилося, що все не так погано, бо одночасно з ними у столицю пробувалися богданівці та полуботківці, прорвався з німецького фронту полк імені Кості Гордієнка під командою Всеволода Петріва та республіканський курінь Петра Болбочан. Та й на вулицях Києва січові стрільці Коновальця, Мельника і Дашкевича успішно тримали оборону. Коли у Київ прибули гайдамаки Петлюри та гордієнківці Петріва, заколотників спромоглися відтіснити на військовий завод «Арсенал», звідки заколот почався. Облогою і штурмом «Арсеналу» керував особисто Петлюра. Таракенські ідеологи потім казали, що петлюрівці розстріляли 300 захисників арсеналу, хоча Петрів у своїх спогадах наголошував, що Петлюра навпаки не дав розправитися над полоненими, крикнувши: «Коли хочете розстріляти їх, то розстріляйте перш мене! Це ж робітники, які, може, і по несвідомості спровоковані до повстання проти української влади. Теж влади робітників і селян. Між ними, може, є чимало несвідомих українців із тих працюючих, за яких ви ведете боротьбу, і ви їх хочете розстріляти? Я того не дозволю». Київ було звільнено. Так, потім довелося відступати, потім була довга війна і поразка, але ігнорувати факт існування України та нашого прагнення до державності тепер вже було неможливо. Більшовики змушені були створити свою, радянську, але все ж таки українську республіку, дозволити проводити українізацію, і з УРСР потім виросла сучасна Україна. А тоді, у січні і лютому 18-го року, на вулицях Києва відбулася перша перемога українського війська. Війська, створеного щойно, буквально на колінці. Війська, створеного з добровольців. Адже ніхто не міг примусити стати у стрій київського студента, цивільного активіста, втікача з полону або офіцера неіснуючої царської армії. Всеволод Петрів і Симон Петлюра, Оверко Гончаренко і Петро Болбочан, Омелян Волох і Євген Коновалець, Павло Скоропадський і Семен Лощенко, Гандзюк і Сафонов і ще багато інших стали тими добровольцями, на плечах яких тоді трималася і втрималася Україна. Так само, як тримається вона зараз на плечах українських вояків, на чиїх раменах тризуби Української Народної Республіки –